Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Krásne nedeľné predpoludne v tejto chvíli želám môjmu dnešnému hosťovi. V štúdiu je manžel, otec a herec Juraj Loj. Vítaj.
Ďakujem krásne za pozvanie.
Ako sa máš, Juraj? Máme plus minus časť leta za nami. Táto tvoja časť leta je fajn, oddychová, pracovná, ako to tak ty vnímaš?
Ja sa mám veľmi dobre, práve že je taká oddychová. Samozrejme musím sa venovať trošku textu do divadla, kde robím dosť veľký záskok, takže neustále mám ten text pri sebe a neustále si to čítam a snažím sa to nejak dostať do hlavy. Nie je to jednoduchý text, mm-hmm. Je to Shakespeare, takže nejde to veľmi rýchlo do hlavy, ale samozrejme venujem sa rodine a snažím sa užiť si to leto naplno, ako sa len dá, pretože vo výhľade viem, že budúce leto budem zaneprázdnený, takže snažím sa to všetko vynahrádzať dopredu.
Čiže už žiješ aj v roku 2025 čiastočne?
Čiastočne áno. Niektoré projekty sú takto čiastočne dopredu, dokonca jeden. O jednom som vedel už 4 roky dopredu, že sa bude točiť v roku 2025, čo bolo pre mňa dosť bizarné. Uh-huh. Ma oslovili v roku 2022, myslím, alebo 2023, uh-huh. Že či by som nešiel s nimi točiť v roku 2025 niečo.
Aha. A čo si povedal, že máš plný kalendár?
Ja som povedal, že ako, ja neviem, čo bude o mesiac, ale v zásade si to prečítam a pokiaľ stále budú trvať na tom, aby som to robil ja, tak a mne sa to bude páčiť, tak nevidím dôvod, prečo by som to nerobil.
Uh-huh. A zobral si to.
Zobral
som to. To je ten projekt, o ktorom hovoríme, že v 2025.
Hej. Áno, dobre. V lete.
Dobre, ale tento rok, teda toto leto si ustihol aj filmový festival v Karlových Varoch. To bola tvoja, tak povediac, premiéra, ak sa nemýlim, na takomto festivale v Karlových Varoch, myslím, či nie?
V Karlových Varoch, áno. Prvýkrát uh-huh. som bol, čiže bola to premiéra. A kde sme odprezentovali film, ktorý sa robil minulý rok.
Uh-huh. To je ten Zbormajster?
Áno, film sa volá Zbormistr. A vlastne odprezentovávali sme to v rôznych médiách, ale gro bolo v Dome Českej televízie.
Uh-huh, uh-huh. Ten film, ak sa nemýlim, vyjde v jeseni von? V jeseni sa už budeme môcť pozrieť tento rok? Alebo ktorý rok to je už, keď sa v tých rokoch tak orientujeme?
Zatiaľ je plánovaná jeseň tohto roku. Uh-huh, uh-huh. Samozrejme, do toho môžu vojsť rôzne vplyvy, ako je nejaký festival, pretože našim cieľom je dostať ten film na festival. Sú oslovené rôzne festivaly, tak teraz čakáme, ktorý sa ozve.
Uh-huh. Tam hráš zbormajstra, zbormistra. Je to taká úloha, ktorá asi bola pre teba výzvou rovnako, či?
Obrovskou výzvou, pretože bol. Je to charakter, ktorý som doteraz, dá sa povedať, nehral. Je to záporná postava, keď to mám takto akože laicky pomenovať. Takže aj to rozhodovanie nebolo jednoduché. Rozprával som sa aj s Michalom Blaškom alebo s Jardom Sedláčkom, že či to vziať. Ani neviem, prečo do mňa vošli tieto pochybnosti, pretože od začiatku, keď som bol oslovený do toho projektu, som mal proste chuť to ísť robiť. Len ani neviem, prečo som to potreboval nejakým spôsobom rozoberať a uisťovať sa v sebe. Uh-huh. Takže bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré som urobil.
Uh-huh. Najlepšie v akom slova zmysle? Ako to ty vnímaš?
Pozitívnom, uh-huh. Pretože tá partia, ktorá to robila, tak to môžem rovnako povedať ako pri Šarlatánovi, že to bola moja druhá rodina, naozaj, že tak skvelí ľudia. Na všetko bol čas tým, že vlastne väčšina mojich hereckých kolegyň boli neherci. Dá sa povedať, že vlastne sme tam herci boli dvaja alebo traja. Uh-huh. Takže naozaj na všetko sa nechal čas. Robilo sa pomalším tempom, točilo sa to na film, na 16. A ten scenár a vôbec režisér Ondřej Provazník, to bolo akože naozaj, že jak za odmenu. Uh-huh. Úžasné natáčanie, krásne. Doprial by som to naozaj zažiť každému aspoň raz, pretože vtedy tak človek má pocit, že to má zmysel robiť túto prácu.
Uh-huh. Ak sa to robí v takomto, dajme tomu, pokoji, alebo v takom časovom Áno. harmonograme, aký ste mali vy k dispozícii, hej?
No, že herec na placi nerieši to, že není čas na tú danú scénu, na ten jeho výkon, že nie je čas. Uh-huh. Ale práve, že ten Ondřej a vlastne celý ten tvorivý tým akoby dopomáhal tomu hercovi k tomu výkonu, že naozaj ten Ondřej mal trpezlivosť, mal chuť pracovať, mal chuť tvoriť, veľa vecí sa vytvorilo na tom placi, čiže naozaj to bolo také komorné tým, že sme to točili vlastne na viacero etáp a boli to také etapy a také lokácie, že sme sa odlifrovali napríklad do hôr, do Izerských alebo do Orlických na 3 týždne, na mesiac, čiže tá intenzita toho bola nesmierne vysoká. Bola tam aj herecká koučka pre tie dievčatá a veľakrát som ja zašiel na tie herecké hodiny, by som povedal, pretože to bolo veľmi zaujímavé a vlastne aj nadviazať taký kontakt emotívny s tými dievčatami, lebo naozaj oni boli od 13 do 17 rokov. Je to taký ten pomerne vek, kedy tie dievčatá sú akoby tak v takom rozkvete a sú aj také opatrné, hamblivé a pre ten film to len hralo do kariet, že boli naozaj, že ku mne prechovávali taký prirodzený rešpekt, ale v istom momente sme potrebovali aj to, aby sa tak uvoľnili voči tomu zbormajstrovi a...
Ono, na jednej strane hovoríš krásne natáčanie, ale na druhej strane neľahká téma, lebo vlastne ten film je inšpirovaný aj kauzou Bambini di Praga, ano. Vlastne o zbormajstrovi, ktorý, laicky to poviem, zneužil dievčatá.
No, zneužíval dievčatá. Ono je to, vlastne to bolo jemne to bolo týmto inšpirované, lebo tých inšpirácií tam Ondřej mal viacero, ale samozrejme, akoby táto najviac zarezonuje v ušiach toho diváka a takže áno, bolo to týmto inšpirované.
A aké je to, Juraj, točiť s nehercami? Ako ja to ty vnímaš?
Ja som sa toho nieže bál, ale mal som také obavy. Ale ja keď som videl, keď mi Ondro pustil predtáčky tých dvoch hlavných hrdiniek, tak som bol taký trošku zaskočený, akože v dobrom, že či vôbec ja im to nepokazím.
Aj tak, hej.
Lebo oni boli tak prirodzené. Vlastne oni, to bol až taký, by som povedal, polodokument. Uh-huh. Takže mňa úplne tá autentickosť tak zaskočila, že som si povedal, fú, Ondro, počkaj, ale ja neviem úplne, že či viem toto dosiahnuť, akože viem, len musím byť vedený.
Že ako takže, ty ako herec, či vieš dosiahnuť takú autentickosť, ako no, keď majú tí dievčatá,
no,
hej?
No, lebo tí dievčatá akoby hrali vlastne samých seba. Tým, že aj oni sú chodia do zboru, čiže oni presne vedeli, ako to v tom zbore chodí, majú tie témy úplne jasne dané a ja som tú postavu musel hľadať a prispôsobovať sa im, častokrát nejakou improvizáciou, priamo na placi. A my sme sa aj dohodli s Ondrom, teda ja som prišiel s tým, že Ondro, my si budeme pozerať tie zábery, aby ja som nebol veľa a oni málo a zase naopak, aby moje herectvo nevytrčalo, že no tak jasne, to je vidno, že to je herec. A, takže, a ja som si vytvoril takú zvláštnu metódu, techniku v sebe, že čokoľvek mi napadlo v tej danej situácii, ako by som ako zareagovať ako postava, tak vždy to bola taká schýza inak, dosť zaujímavá, že vždy som sa akoby zabrzdil sám a povedal, že nie, prekvap ma, alebo prekvap sa, že urob to inak.
Uh-huh.
Bolo to...
To si ako vedel, lebo to je veľmi náročné, lebo to je ako keby, že rozhodnem sa, že idem urobiť tento krok, ale zároveň robím iný krok,
no,
nie?
Hovorím, že to bola úplná schizofrénia, že to, ale vychádzalo to perfektne.
Fakt?
Veľmi mi dopomáhala kniha, neviem úplne, že či to tam človek nájde, ale v tom danom momente, v tej danej situácii mi veľmi pomáhala kniha Lee Strasberga, Sen o vášni, ktorú som čítal najprv v češtine, potom v slovenčine a vždy som si tam nejakým spôsobom našiel kľúčové nejaké vety alebo slovo, ktoré ma neustále akoby držali, akoby ma ťahali proti tomu herectvu, ktoré som sa naučil, že práve... Ja to ani neviem, ako by logicky vysvetliť.
Ale asi ti rozumiem, že...
Sa hádzať stále, ako by byť v situácii. Ja som sa na placi aj veľmi málo rozprával, že neustále som sa snažil byť v situácii a reagovať na tie dievčatá úplne prirodzene. Ako keby som ich videl prvýkrát, ako keby som počul od nich vetu prvýkrát. Tak ako sme to, alebo Ondro sa snažil ich prekvapovať rôznymi situáciami, aby oni prirodzene reagovali. tak neustále som sa musel prekvapovať aj ja sám, mm-hmm. že som bol sám sebe takým koučom trošku. Mm-hmm.
Ale náročné to bolo, aspoň z toho, čo rozprávaš.
Bolo mm-hmm. to nesmierne náročné, bolo to náročné aj v rámci tej témy, že naozaj reálne tie dievčatá mali 13 rokov a dostať sa do pozície nejakého človeka, ktorý vlastne sa ich snaží dostať do pozície, kde ich môže ovládať, bolo také dosť psychicky náročné. Mm-hmm. Že...
Ale zvládol si to.
Verím, že áno.
Zvládol si to, tešíme sa v každom prípade na výsledok, ktorý uvidíme v jeseni, Zbormister. Ty pristupuješ k práci, aspoň z toho, čo tak doteraz registrujem, veľmi zodpovedne.
Je to tak.
K akejkoľvek práci, koniec koncov výsledok sme mohli vidieť aj vďaka Let's Dance-u, lebo aj tam si dal na každom jednom tanci záležať, aj tam si k tomu tancu pristupoval inak ako ostatní a okrem tanca si tam dával aj iný pohľad na či už tanec, alebo na seba, alebo na umenie, alebo na čokoľvek, hej, že vlastne asi vo všetkom ty takto funguješ a pracuješ, nie? Že jednak tá pedantnosť, zodpovednosť, alebo čo tam je všetko?
No mne to príde akoby, keby som to robil inak, tak mi to príde, že zahadzujem šancu. Zahadzujem šancu niečo povedať, niečo ukázať, niekoho osloviť. Nehovorím, že vždy je to v tomto poradí, ale v tom herectve pre mňa je veľmi zaujímavé a také vzrušujúce byť neustále, ako by sa meniť. Mm-hmm. Aj sám pred sebou, aj sám pred divákom. Aby
si nebol zaškatulkovaný?
Aby som ani nie, že bol zaškatulkovaný, to samozrejme, ale aby ma, je to taká sranda, taká hra sám so sebou, že ale aby ma ľudia nespoznávali v tých postavách. Aby si ten divák nemohol povedať, že a večak to už som videl, veď takto hral tam a tam, o, má iný kostým, dobre, ale mm-hmm. že ja aj v rámci toho tej vonkajškovej nejakej skladby sa snažím vždy akoby hľadať nejaké možnosti, ja neviem, účes, fúzy, alebo čokoľvek nejakým spôsobom zmeniť na sebe, aby som aj takto vonkajškovo, poviem to takto, že oddelil tie postavy. Alebo aby som aj sám prekvapil, že tvorím tú postavu, lebo ja si veľakrát tie postavy kreslím. Takže a nezdá sa mi, že by tie kresby boli rovnaké.
Mm-hmm. Takže vždy, ty si to všetko odkladáš, hej? Že máš to...
No, tak nie všetko, ale také tie zásadné, uh-huh, áno. Uh-huh. Ale snažím sa to proste nejakým spôsobom oddeliť, lebo aj takýmto spôsobom sa niekedy dostávam na koreň tej postavy cez vonkajškové nejaké znaky a veľmi mi to pomáha, takže lebo ja sa na to pozerám ako divák, že nebavilo by ma pozerať sa na jedného herca, ktorý sa naučil len iný text, asi inú košelu, iné nohavice, ale v podstate hrá úplne rovnako v troch filmoch alebo v troch seriáloch. Mm-hmm. Alebo, že baví ma tá variabilita toho herca, že vidím, že on rozmýšľa nad tou postavou, že sa snaží prekvapiť mňa ako diváka, ako kolegu, mm-hmm. Ako samotného herca, že snaží sa nejakým spôsobom vytvoriť tú postavu inak.
Ale je to veľmi obdivuhodné, klobúk dole, ale cítim, že to je aj veľmi náročné. Ja neviem, kedy to stíhaš takto, lebo máš rodinu, máš deti, práce veľa a ja neviem, ako to tak ty robíš, že máš čas na to, aby si aj takto ešte mohol rozmýšľať a presne nerobil len to, že OK, tak tu odrecitujem toto, tu odrecitujem toto.
Ja to mám tak nejak prirodzene mm-hmm. nastavené, neísť nikdy takouto ľahšou cestou. Asi to mám, ja
aj
neviem.
Od detstva si to tak mám?
Asi od detstva to tak mám.
Aj v škole si bol taký?
I keď v škole práve že ja som nebol úplne, neexceloval som v rámci učenia, ale čo ma bavilo, tak to som sa dokázal tomu venovať úplne, že na do nemláto, by som povedal, že či to bol dejepis, literatúra, mňa to tak zaujímalo, tak fascinovalo, že som sa tomu venoval. Čo ma nebavilo, tak to, tomu som sa nevenoval. Mm-hmm. Proste, že som si išiel takou svojou cestou a tak ja, akože keď pracujem na nejakej postave, tak so mnou nie je veľa rečí a veľakrát aj Zuzka mi hovorí, že aj mi to vyčíta, za čo ju chápem a veľakrát jej ďakujem, že mi dáva takýto feedback a takéto zrkadlo, že ja chodím proste po dome a so mnou nie je reč, lebo ja som tak, ja tak hľadám tú postavu v sebe, rozmýšľam nad ňou cez to myslenie, že prečo povie to, čo povie v tej situácii, v akej to povie, že čo tým myslí, ako čo tým chce dosiahnuť, že so mnou není reč. Ja sa častokrát akože zastavím a ja vôbec neviem, čo som robil, kto na mňa hovoril, že veľakrát mi povie, že už si doma, už tú postavu nechaj v divadle alebo hoci kde, ale už sa venuj rodine, už sa venuj proste, že už to je too much. Takže to robím väčšinou po nociach a po večeroch,
čiže
keď
nespíš.
Deti spia, že ja si zoberiem ten text a skúšam si to a rozmýšľam nad tým. Akože dá sa povedať, že keď pracujem na postave, tak permanentne chodí so mnou.
Ako na to reagujú deti? Lebo možno, že Zuzka tomu tak inak rozumie, keďže vlastne je herečka, ale predsa len deti chcú mať ocina pri sebe a ocina poď sa so mnou hrať, poďme niečo robiť, poďme toto. Alebo im to tak nejako vysvetľuješ tiež, alebo ako to máte?
Toto som sa ich nikdy nepýtal.
Ani ti to nevyčítali?
Nikdy mi to.
Uh-huh.
Nie,
tak potom asi sa im dosť venuješ.
Akože venujem sa im naozaj, že do maximálnej možnej miery. Ale...
Nehovorím, že to musí byť výčitka, hej? Ja len také, že oci, že poď a...
Možno áno, ale nikdy z mojej strany neprišlo odvrknutie, že nie, ja teraz pracujem, lebo ono to nie je také, že sadnem si za počítač a tie deti vidia, že áno, ten otec naozaj pracuje, má niečo robí za počítač, alebo idem von a rilujem, alebo niečo, že vidia, že manuálne pracujem. Je to skôr také, akože pretlkanie sa po dome, ale vidia, že ten človek absolútne není prítomný, že je úplne niekde, ale toto ja mám od detstva. Toto inak mi rodičia hovorili často, že oni na mňa aj 10-krát prehovorili a ja nič. Uh-huh. Že žiadna reakcia, že tak 2 metre nad zemou som si tak plával. Takže toto mám od detstva, takže väčšinou ma musí vytrhnúť Zuzka alebo niekto.
A niekto je už zvyknutý, tak to jednoducho nerieši.
Áno.
Počuj, ešte sa vrátim k tomu Let's Dance, lebo by ma zaujímalo, čo ti ten tanec dal do života? Otvoril nejakého nového Juraja v tebe?
Všetci si mysleli, že ma to tak akože chytí a že teraz začnem tancovať, ale v zásade možno by tomu aj tak bolo, keby som nemal toľko iných aktivít a povinnosti, tak ale musím povedať, že teraz spätne akože mi chýba, tak chýbajú mi tie hodiny tanca, tie dni strávené na tom placi, tí ľudia, takže veľakrát si aj napíšeme s Jarinom alebo s Matiášom, že sa stretneme a plánujeme, že sa stretneme a si zatancujeme aspoň nejakú hodinku, dve. Takže na to sa veľmi teším. Ale ten Let's Dance bola úžasná skúsenosť v rámci z nejakého sebarozvoja. Tým, že to bol live každý týždeň a ja som nikdy nerobil nič, akože okrem divadla live, takto pred divákmi, tak to bola také sebapoznanie toho, že ako pracovať s trémou, ako pracovať s vedomím, že nemám niečo na 200% obchodené ako v divadle a idem do premiéry, ale že je to tak, že som si istý, ale je to vec, ktorú nerobím každodenne, je to umenie, do ktorého som vklzol len nedávno, takže nemám všetky tie skills na to, že keď sa pomýlim, tak viem to zaimprovizovať, urobiť nejaký iný krok a nikto si nič nevšimne, čiže bolo to veľmi zaujímavé pozorovať sám seba, ako ustojím tieto situácie, ale samozrejme dopomohla mi k tomu aj veľmi Natália, ktorá bola nápomocná, ale vôbec, ako ja nepoznám ostatný ročník, nebol som tam, ale tento ročník som podľa mňa bol absolútne výnimočný v tom, ako si tí ľudia držali palce, aká partia sa tam stretla.
To viacerí hovoria a to je tak dobre počuť, lebo človek to naozaj asi nečaká, ak ide do takéhoto projektu, možno, že tam naozaj narazí na, tak povediac, dobrú krvnú skupinu, hej.
Ja som mal v tomto šťastie, aj keď som robil to Tvoja tvár.
Uh-huh.
Tam tiež hovorili, že to bol výnimočný ročník, pretože nikto to nebral vážne. Nikto tam nešiel akoby teraz trhať kulisy, že ja musím vyhrať, alebo čo, že každý si to užíval, že... A to je podľa mňa to najdôležitejšie aj v tom Let's Dance. bolo pre mňa, ja som od začiatku hovoril, že ja nechcem vyhrať, ja proste tu nie som preto, aby som vyhral, lebo keby bola výhra milión, tak si poviem, OK, tak som tu na to, aby som zabojoval o milión. Alebo...
Milión by bol OK, hej?
Aj o, ja neviem, tak o tisícku. Ale mňa vždy baví tá, skôr tá cesta ako ten mm-hmm. výsledok. Mm-hmm. Lebo tá cesta ma formuje. Ten výsledok už je len také to zadozučinenie v rámci tej práci, že koľko som ochotný investovať do toho, aby som sa do toho cieľa dostal. Mm-hmm. A práve a v tomto ročníku bolo toľko, boli vlastne všetci, ktorých som mal pocit, viac zaujíma tá cesta ako ten výsledok, ako ten cieľ. A to bolo strašne krásne na tých ľuďoch, že sme si pomáhali, že tam nebolo také, že som prišiel za Jarinom, za Matiášom, alebo za Vildom, že počúvaj, že ako sa robí tento krok, lebo mi nejde, aby, že by som dostal, že vieš čo, ja ti to potom ukážem, ale teraz toto mm-hmm. budem robiť. Oni stopli svoj tréning a išli mi to ukazovať. A to bolo krásne mm-hmm. na tom pre mňa to, že oni sú ochotní vlastne ukrátiť svoj tréning, akože svoj čas a ísť to ukazovať vlastne v úvodzovkách konkurencii, aby som ja bol čo najlepší.
To
pretože to sa stalo aj opačne, akože všetci sme si takýmto spôsobom nesmierne pomáhali, pozerali sme sa na svoje čísla a hovorili sme si, čo je dobre, čo funguje, čo nefunguje. Že sme si tak akože, že tie čísla sme tvorili spoločne všetci. Uh-huh. A to bolo na tomto krásne, že sme si držali palce, že to nebolo také. A to si myslím, že je aj tak akože do sveta taký message o tom, asi najkrajšie sú tie vzťahy na tom všetkom.
Juraj, ktorý tanec si tak užil? Takže echt si ho užil a možno, že si naozaj už neriešil to, že ako to dopadne, či dáš všetky kroky, alebo nedáš. Ktorý krok ešte nevieš doteraz? Ty vieš vlastne všetko, nie?
Nie, ja, samba je pre mňa.
Hej?
Smrteľná záležitosť. Ktorý tanec? No, určite to bol contemporary. Určite to bol záverečný tanec. To vlastne ani... To bol ten freestyle mm-hmm. na Ríškovú skladbu.
Áno, áno.
Ale v zásade od takého 5. 6. kola vlastne som...
Tam sa to zlomilo, hej?
Tam sa to zlomilo. Plus, minus. Lebo tam prišlo také zvláštne, že dovtedy tie prvé 2-3 kola sme si to brutálne užívali s Natáliou a potom prišiel, ale to z mojej strany, taký nejaký vnútorný blok alebo aj, a možno aj únava. A boli tam už možno aj ponorková choroba a prišli dve kola, ktoré sa nám nevydarili. Mm-hmm. A ja som si potom povedal, že nie. Že presne si pamätám, že som prišiel v pondelok na sálu a som hovoril, že dobre, tak od dneska to bude tak, že my si budeme robiť tie čísla, my na tom budeme pracovať mm-hmm. a keď nám do toho niekto vstúpi, tak len na základe toho, že my ho poprosíme. A odtedy to proste išlo, že znovu sme akoby nový dých dostali. Uh-huh.
Ako keby, že si to mal ty v úvodzovkách s Natáliou celé v rukách.
Áno, lebo uh-huh. ja som zrazu prestal mať kontakt s tým tancom a len som bol taký splňač. A to ja neznášam aj na divadle. Preto neznášam záskoky napríklad, pretože ja si potrebujem prejsť tým procesom, aby som tú postavu ohmatal zo všetkých strán, aj keď zozlí, aj keď vybočím, aj keď urobím niečo zlé, aj keď som trápny, som smiešný, ale viem si, že si sám budujem tie hranice mm-hmm. psychologické, pomyselné. A takisto som to potreboval aj v tom tanci o to viac, že ohmatať si tie kroky, ktoré viem, ktoré neviem, aby som nebol splňač, ale tvorca.
Mm-hmm, mm-hmm. Čiže potom sa to, keď už si tvoril, ty sám aj s Natáliou, tak už vtedy sa to tak zlomilo a už... To bolo také, že si to vedel užívať inak.
Áno, áno. A vtedy vlastne sa tak akože rozvinul ten tvorivý proces u mňa a otvorila sa hlava a vízie a začal som vymýšľať
ale
čísla.
Veľmi dobre ste vymysleli.
Vymýšľať čísla, ktoré boli, neboli
ktoré ešte doteraz neboli.
A neboli vlastne a veľakrát som musel prehovárať Pepeho, že prosím ťa, že ja viem, ako to chcem, len mi to dovol, umožni mi to.
Počuj, vážne sú tam také prehováračky? Až tak, že...
No áno, pretože napríklad Zbraň na otvorenej scéne a s krvou, to proste to nie je úplná mm-hmm. norma takéhoto formátu, čiže ale ja som nesmierne vďačný Pepemu a Miňovi, aj Peťovi, aj vlastne celej Markíze, že mi verili, dôverovali a že mi to povolili. Samozrejme, muselo to ísť cez právnikov, že či je to vôbec možné v takéto
robil
show.
Robil si aj psychotesty.
A robil som psychotesty, ale tým, že tam nebolo...
Jasné.
A vlastne tak, ako som to vymyslel, že sa tam zhasne a vlastne nikto nevidí. A výstrel bol vo zvuku, takže všetko vlastne tak zapadlo vďaka týmto ľuďom, že to mohlo byť umožnené. A takisto ten výstrel tých pomyselných vtákov v tom freestyle, tak to tiež som si vymyslel halus, ktorú chalani rekvici, ježišmarie,
ale dobre.
Museli to vymýšľať, že ako by sme to mohli urobiť. Takže vo mne sa tak akože roztrhol taký vizionársky nejaký, choreografický, alebo ako
aj by sa dal na takéto niečo, ak by ťa niekto oslovil, že Juraj, poď, nám sa páčilo, čo si robil v tom Let's Dance, tak...
Neviem, možno áno, záležalo by, že čo by to malo byť, lebo mňa to strašne bavilo, akože vymýšľať tieto veci. Mňa to extrémne bavilo. Ale vždy to bolo tak, že vôbec neviem, ako to je technicky možné urobiť, ale je mi to jedno, lebo proste to sa dá.
Pomôžu.
A to je presne o tom, že človek, keď je nastavený, keď má tú hlavu nastavenú, tak sa mu nastaví aj ten vesmír. Že jednoducho, keď je presvedčený o tom, že to sa podarí a je vnútorne proste v srdci, v tej duši je presvedčený, že to sa podarí, to sa uskutoční, to pôjde, tak sa to stane.
Počuj, ja byť tvojou Zuzkou, ja by som každý jeden tanec chcela s tebou tancovať aj doma. Zuzka nemala takúto požiadavku na teba, že prosím ťa, naučaj mňa niečo. Alebo respektíve, vôbec. Neviem ako...
Skôr deti.
Hej? Mm-hmm. Áno, že tatino, poď.
No, veľakrát som musela.
A čo si naučil?
Všetky tieto, hlavne tie zdvíhačky, to potrebovali oni.
To
oni to milujú proste. To. Takže tieto zdvíhačky všetky som musel s nimi absolvovať. Niekoľkokrát za sebou. Ale Zuzka nemala túto tendenciu. Možno vnútorne áno, ale videla, že som tak rozobratý, lebo tak naozaj my sme akože... A to sme boli zase v tomto akoby jednotka na trhu všetci. Tento ročník, že my sme naozaj akože 8-10 hodín boli...
Vraj, to som počula, že ste tie tréningy takto mávali.
My sme mali takéto tréningy, čo po iné ročníky nám hovorili, že to tak akože 2-3 hodinky... 2-3 dní v týždni.
A bum.
A ideme do toho. A my sme, čo, jak 2 hodinky. My sme naozaj, že každý 8-10 hodín boli...
Preto to tak vyzeralo. No.
Je to možné, no. Akože, ak to tak vyzeralo, tak lutujem ďalší ročník.
Položili ste tú
látku, ale tak nie. A ja si myslím, že to bolo tým, aký sme boli... Aká sme boli partia, ako nás to nadchlo a s akou radosťou sme to robili.
Počuj, stále mi tu vychádza, že vlastne, kde boli deti?
No.
Počas Let's Dance. Ako ste to so Zuzkou, ja neviem, chodili aj s tebou na tréningy často, alebo ani nie, tam si ich nebrával?
Nie, boli niekoľkokrát sa pozrieť na generálke, ale ja som si tréningy väčšinou dával do obeda, kedy decká sú v škole, v škôlke, ale musím povedať, že Zuzka toto všetko obehala, za čo akože skladám klobúk, lebo vlastne 2 alebo 3 mesiace vlastne ona musela toto všetko obehať, kým ja som bol na tréningu, ono sa to blbo tak akože vysvetľuje alebo počúva, že ja vlastne som v robote, ale si tancujem. Hej, že zabávam sa v zásade a vlastne v tej robote reálne bola ona, lebo ona musela, lebo ona aj točila, musela chodiť po deti, musela ich odviesť, musela jednoducho zabezpečiť celý chod domácnosti, musela ich odniesť na krúžky s krúžkou, čiže samozrejme ja keď som mohol, tak som pomáhal, ale no nebolo to jednoduché z tohto hľadiska.
Ale zvládli ste to. Super, držím palca aj naďalej. Ja predpokladám, že cez leto to deťom a rodine celé vynahradíš, respektíve čiastočne si už aj vynahradil.
Snažím sa, áno.
Lebo nejaké tie výlety, dovolenka už je vlastne za vami.
Áno.
Aj keď rozmýšľam, že či letná dovolenka pre rodiča, alebo respektíve ako to ty voláš, je to dovolenka naozaj? Lebo predsa len o deti sa treba starať, či si na inom mieste ako doma. Ako to ty voláš? Či je to dovolenka?
Tak je to dovolenka, je to asi o nastavení. Človek, ako sa nastaví, tak to berie. Pokiaľ to berie, že je to útrapný čas strávený so svojimi deťmi, ktoré neposlúchajú, no tak to nie je dovolenka. Pokiaľ je to o tom, že upustím aj ja trošku tej pary a nebudem tam ten policajt a však nech si užijú proste tu ten čas letný, tak myslím si, že... Ono je to tak, že... A tiež je to proces alebo cesta, na ktorej ja som teraz niekde na začiatku, že človek sa musí tak akože nejakým spôsobom upokojiť a vlastne, kde si som čítal, že čím menej človek kričí, zvyšuje hlas na deti, tým viac tie deti počúvajú a poslúchajú. Poslúchajú, no to je také debilné slovo.
Viem, čo myslíš, áno.
Uh-huh. Sú ochotné dohodnúť sa na nejakých veciach.
Alebo inak spolupracujú.
Úplne inak spolupracujú. A je to tak. Len človek častokrát, akože keď je v časovom prese alebo niečo a to dieťa zrazu si povie, že nie, ja chcem teraz toto, tak veľmi ťažko sa chápem, vysvetľuje, že no vieš, ale ja teraz, poďme sa dohodnúť a...
Máš takú trpezlivosť? Alebo...
Niekedy áno, niekedy nemám. Niekedy, keď... Lebo ono je to zázračné v tom, že to dieťa to nejakým spôsobom vycíti. To dieťa vycíti to, že keď ten rodič potrebuje pomôcť, tak veľakrát to dieťa si povie, že tak ja ho trošku akože teraz naučím.
Dá ti lekciu.
Dá mi lekciu. A niekedy je také, že jasne, pomôžem ti. Ono je to, ja neviem, ako to funguje, ale to decko je úplne také médium, ktoré to presne vie vycítiť. A veľakrát sa mi aj stalo to, že som išiel cestou, že dobre, potrebujem strašne, aby urobilo to, čo chcem, lebo potrebujem niekde byť, ale dobre, dokresli si a potom už by sme mohli ísť. Tak ja dám ten čas, alebo mu dám ten čas, on dokreslí. Tak, môžeme ísť? Nie. A teraz to je také, že...
Ale veď sme sa dohodli, okay, nie?
Čo ďalej? Ale veľakrát sa mi stalo aj, že... Jasné, položí ceruzku a ide. A ja stále rozmýšľam nad tým, že prečo to niekedy ide, prečo to niekedy nejde. Ale to je...
Prišiel si na to už?
Nie. Nie, ono to je... Ja si myslím, že ono je to v tom, ako človek... prístupy už v tom oslovení. Že to dieťa to vycíti a podľa tej energie ono reaguje, podľa tej energie ono ide.
Ako to máš so svojimi deťmi? Ku každému jednému prístupuješ rovnako alebo rozdielne? Závisí to od situácie, ako to máš ty napríklad? Je to ťažko,
povedal,
áno.
Že tak naozaj, že tak random. Záleží od situácie. Ja sa snažím byť nesmierne spravodlivý k ním. Veľa im vysvetľujem a hovorím niekedy už naozaj, že mám také skratkovité, že už aj zvýšim hlas, lebo som už tak unavený vysvetľovaním, že už ma bolia ústa normálne, že už sám sebe pripadám jak hlupák, že toľko rozprávam im o situácii a oni im furt nič. Takže, ale... Samozrejme, ku každému pristupujem inak, lebo každý je iná osobnosť. A na každého funguje niečo iné, ale snažím sa byť spravodlivý. Mm-hmm. Aj k tej najmenšej, aj k tomu najstaršiemu. A aj k tej prostrednej.
Tým, že si taký pedant, rozmýšľam, či si aj na svoje deti, dajme tomu, neviem, či to nazvať, že prísny, alebo...
Áno, nazvíme to prísny som. Hej.
A ako sa to prejavuje? Napríklad?
Asi prísny som skôr v tých medziľudských vzťahoch a v tej slušnosti. Že som prísny, napríklad som benevolentný k nadávkam. A keď Lukas prišiel prvý týždeň zo školy, tak vedel všetky nadávky.
To ti ich povedal, že ocino, počúvaj, hej?
Tak to rád radom. A ja som len zostal, že...
Niektorú si ani ty nevedel, alebo...
No a vedel, ale hovorím si, že okej, sme na škole, je to tu. Tak som mu vysvetlil, že čo znamená, kedy sa to používa.
Aha, napríklad, že ja neviem, zoberme takú nadávku, ktorú môžeme publikovať, ja neviem.
Aha, tak...
Ktorú povedal?
Všetky tie najnepublikovanejšie.
Aha, no dobre, tak ma zaujíma, že ako si mu to vysvetlil.
No normálne, polopate, úplne jak dospelé. Som mu to vysvetlil, že ale som mu vysvetlil, že sa to nepoužíva a že skôr je to, že to používam aj ja, keď potrebujem vydať nejakú energiu negatívnu zo seba. Že v zásade je to spojené s negatívnou energiou. Že keď niekoho idem tým označiť, tak to nie je v dobrom. Lebo som mu vysvetľoval na jeho príklade, že keď ti to povie spolužiak, cítiš z toho, že ťa má rád, že, tak on mi povedal, že nie, že je to, necítim sa dobre. Tak preto to je proste spojené s negatívnou energiou.
Koľko mal vtedy Lukáš rokov?
8, 7.
Tak lebo rozmýšľam, že ako...
No ja sa s nimi takto rozprávam. Uh-huh,
ale dobre, dobre.
A je to nesmierne náročné. A takže som mu povedal, že keď zakopneš, lebo stalo sa to napríklad, že si viazal šnúrky a nedalo sa mu to, tak si zanadával. Uh-huh. Som približil túto situáciu, alebo vtedy s tými topánkami, alebo čo, že naozaj, že potrebuješ vydať zo seba energiu, kľudne to použij, ja ťa nebudem nejak akože za to hrešiť ani nič, vtedy to použij. Ale nepoužívaj to len tak.
Uh-huh.
Len, lebo chceš niekoho akoby ohúriť, alebo čo. To mi príde také, akože to mi príde hlúpe.
Porozumel tomu? Podľa teba?
Podľa mňa áno, lebo nepočul som to, že by to používal. Samozrejme, niekde mu v rámci partie si myslím, že určite, mm-hmm, akože nemám rúžové okuliare. Myslím si, že mu ide, samozrejme, ale čo sa týka doma, tak nepoužíva to, mm-hmm, alebo že použije to naozaj, že v tom správnom momente. To skôr tá stredná...
Akurát som sa chcela opýtať, že ak to počujú mladšie sestry, že vlastne...
Oni to majú rovnako vysvetlené.
Hej, aj tá už najmenšia?
Tá najmenšia, ona je taký rán, akože on...
tá už sa vychováva, hej?
Tá ju vychovávajú oni dva a ona si tak akože mlieta tým svetom. Takže a ona ani zatiaľ ešte...
Uh-huh.
Ani to nepoužila, alebo čo, akože skôr to používa, použije, keď niekto zanadáva, tak on akože zo srandy to zopakuje. Že to sú také tie detské, také oťukávance.
Že aj ja to viem a poznám.
Áno. Takže, uh-huh, takže toto majú u nás v zásade povolené v tých správnych momentoch.
Uh-huh. Čiže v tom je taká, dajme tomu, čiastočná tvoja prísnosť na deti.
Hej, ale... Ale čo sa týka akože nejakým spôsobom tie medziľudské vzťahy v rodine, mimo rodiny, tak som taký prísny. Alebo v takých tých veciach, nie že upratať si, ale že keď poviem niečo, oni to nerobia, tak vtedy akože dokážem vybuchnúť, že,
uh-huh,
že už dosť. Už, lebo je to o tom, že nie aby ma počúvali, ale že ich otec má nejakú potrebu, že ich poprosil o ich pomoc a že není rešpektovaný. Tak nemôžu čakať, že oni budú rešpektovaní, keď oni budú potrebovať pomoc.
Mm-hmm.
Alebo, neviem, v rôznych situáciách, keď nerešpektujú napríklad pocity druhých, tak sa im snažím vysvetliť potom, že oni nemôžu očakávať od druhých, že budú rešpektovať ich pocity. A tak, no, tak, mm-hmm, takže...
Áno, ale si otec a máš dcery. No. Predsa len, asi dcery tak s tebou troška inak dokážu zamávať ako syn, či nie? Ako to máš ty?
Práve že vôbec.
Nie, nemáš to tak, hej? Dobre.
Tá najmladšia, áno, to je akože tá najmladšia je úplne slniečko. Lebo to je ešte také to pre mňa bábetko a oni už dvaja už sú takí polodospeláci pre mňa. Ale... Nie, každý so mnou zamáva iným spôsobom. Lukas je nesmierne emotívny človek, nesmierne empatický. On je presne taký, jak ja som bol, keď som bol malý, že presne 2 metre nad zemou má úplne svoj svet.
Mm-hmm.
Veľakrát niekedy prišiel domov a úplne plakal, že prečo musí existovať škola. On neznáša školu, on chce žiť v lese so zvieratami a také, že má také krásne akoby pocity a potreby. Tak sa mu vždy snažíme vysvetliť, na čo je dobrá škola.
Že aj ja som to tak mal, ale zvládol.
Áno, hej. A každý je v niečom iný, každý má inú potrebu. Lukas je veľmi dotykový, on potrebuje objatia, on potrebuje, ale to akože aj všetci. Mm-hmm. Izabela je zase taká, že ona si to vyrieši, mám pocit, že častokrát sama. Niekedy, že ona potrebuje svoju hodinu, kedy potrebuje byť sama, keď má nejaké pnutie v sebe, nejaký bôl. A nakoniec ona sama dovolí to objatie, mm-hmm. alebo príde si objať. Takže...
Učíte sa tak vzájomne, asi od seba, možno.
Mm-hmm. Ja si myslím, že áno.
Mm-hmm. Juraj, varíš svojej rodine často?
Varím,
aj nedeľný obed?
Varím, no jasné.
Hej? A čo hej, napríklad? Hej. Čo tak všetko zjedia a čo nezjedia naopak?
Vieš čo? Fú, čo nezjedia, to ani neviem, lebo oni sú celkom dobrí jedáci.
Hej?
Uh-huh. Ale majú radi risotto, majú radi cestoviny, tekvicový prívarok, to majú strašne radi. Meso mi tak veľmi striedmo, uh-huh. vieme, nejak, a teraz v lete obzvlášť, ale čo, napríklad z takých tých jedál, ktoré akože sú klasiky, také pneumatické klasiky, no. Sú vyprážaný syr s hranolkami, tak to
robievaš, hej?
Nie, to nie, akože my nevyprážame. My nevyprážame, ale keď sme niekde, tak to akože to si dajú hneď.
Sa tešia.
Syr, tak to si hovorím, že jasne, že raz za čas si dajte, akože.
Áno, áno. Uh-huh.
Ale...
A aj oni... pečieš? Tak, že ja neviem, koláč nejaký...
To nie.
Hej?
To len tak, pamätám že... si, že som kedysi akože piekol, že som mal tieto ambície. Tendencie a ambície, že aj veľakrát aj sa mi podarili, ale nejak z tohto som upustil, že skôr to varenie ma baví.
Uh-huh. A Juraj, keď máte takto, že nedeľný obed, vy sa rozprávate, alebo ja neviem, vymyslím si, lebo veď žijeme v období, keď často máme telefóny v rukách a nerozprávame sa, alebo ja neviem, počúvate hudbu, ako to máte u vás doma?
Počúvame hudbu. To musím povedať, že to veľa.
Uh-huh.
Počúvame hudbu, niekedy deti sa zoberú, dostali magnetofón na CDčka, takže oni si zoberú svoje CDčka a tam počúvajú audio.
Rozprávky?
Audio rozprávky, uh-huh. alebo svoju hudbu.
Počkať, deti tvoria?
Nie, svoju hudbu, akože svoj výber. No tak vždy je tam akože tá naša hudba, ale mňa baví celkom to, že my máme staré také tie iPhony, kde vlastne oni si niekedy zoberú ten iPhone. Môžem povedať?
Môžeš, už si to povedal, dobre, no jasne, telefón.
A oni počúvajú našu hudbu.
Napríklad?
Basement Jacks.
Aha.
A takýto, akože...
Aj tá najmladšia?
No tá najmladšia miluje Basement Jacks.
Aha.
A že niekedy si tak, akože majú potrebu, tak 20 minút si chodiť s tým a počúvať takúto hudbu.
Aha, čiže nič také, že detský, ja neviem, Miro Jaroš mi napadol.
Miro Jaroš bol.
Aha.
Bol. A teraz vlastne sa tak prinavrátil jednou pesničkou, nejaké upratovanie.
Aha.
Ale Miroša Jaroša sme dosť počúvali, potom sme prešli na Danka Heribana.
Aha.
On,
áno.
A to nás akože fičí dosť často, musím povedať, alebo teda fičalo dosť často. A teraz oni od malička akože počúvajú našu hudbu, že také tie úplne detské, tomu sme sa vyhýbali.
Mm-hmm.
To mi nepríde úplne akože nejak rozvojové, ale našu hudbu teda počúvajú a počúvajú radi si zatancujú, takže keď sa varí obed v nedeľu, alebo idú na dvor sa hrať,
mm-hmm.
alebo si oni strašne veľa kreslia, takže si kreslia. Keď je čas napríklad školský, tak ich nutíme, aby čítali.
Aha, a ešte aj spolu tak nejako, že im čítate napríklad na dobrú noc, alebo
každý večer.
Hej?
Každý
a ešte
večer.
Aj ten najstarší chce.
No jasné.
Dobre,
no,
dobre.
Ten sa prvý pýta, či budeme
fakt?
Čítať. Mhm.
Čo čítate napríklad tak teraz, plus minus?
Maga Šebestová, to je ich obľúbená, potom Pipi dlhá pančucha, potom máme také, len teraz tak random, čo mi napadajú, sú také, že buddhistické rozprávky máme. Mhm. Potom máme Júlia a žralok.
Oh. Počuj, koľko strán tak plus minus prečítaš, pokiaľ zaspia? Lebo ako to máte?
Vieš čo, ako
či skôr ty zaspíš?
Ako kedy? No tak Macha Šebestová, tak to jedna rozprávka musí padnúť. Ale niekedy je to podľa času, lebo teraz v lete oni chodia aj o 10:00 spať. Cez rok to majú striktne, že o 8:00. A vtedy sa číta dlhšie. Ale... Neviem, niekedy je to tak akože, lebo majú to tak, mávali to tak na striedačku, teraz sme z toho upustili v zmysle, že menej, mám pocit, že pozerajú, že jeden večer sa pozerala rozprávka, mm-hmm. jeden večer sa čítalo, jeden večer rozprávka a takto. Takže a teraz je to tak, že tým, že sú dlhšie vonku, mm-hmm. tak telka sa nepozerá, ale sa číta.
Dobre. Pekne. No. A jednak načítanie, ale na hudbu sa pýtam aj kvôli tomu, lebo my cez víkendy hrávame československé hity vášho života a tak si hovorím, či aj niečo československé, prípadne, neviem, či do okolností v nedeľu, alebo prípadne, či ty máš.
Čo majú deti radi?
Dajme tomu ty.
Ja?
Čím by sme ťa možno, že mohli potešiť?
Tak, ja spomeniem samozrejme svojich najdrahších, a to je Ríško Autner, Maťko Geisberg, aj Mielokrál, Danko Heriban, takže niečo z týchto, ale čo mňa akože osvietilo, tak to je určite Dežo Ursiny, ak by som mal zo slovenskej klasiky. Mm-hmm. Ja milujem Deža Ursinyho. Ja mm-hmm. Mal som obdobie, to bolo počas korony, kedy bol zákaz vychádzania. To bol taký výborný nápad niekoho, že nebudeme vychádzať, lebo korona takto sa šíri. Tak ja som si vtedy na truc kúpil tenisky a chodil som na truc von behať. Mm-hmm. Aby proste všetci videli, že chodím von behať a že pôjdem vonku, lebo ja mám problém v tomto, keď niekto obmedzuje moju slobodu. A vtedy som si dal do uši Deža Ursinyho a úplne mi zapadli tie skladby do vtedajšej situácii.
To niekedy tak človek, nie že objavil, lebo veď pozná, ale
áno.
Tak ti to tak...
No vlastne akoby s tými všetkými obmedzeniami a hlúpostiami, ktorými prišla vláda, vlastne s tými textami Deža Ursinyho to tak krásne zapadlo, že úplne sa mi to spojilo s tou dobou a nejakým spôsobom mi to tak pomohlo akoby sa povzniecť nad to všetko a brať to z nejakého iného pohľadu.
Aj teraz si ho tak púšťaš, keď, ja neviem, beháš, alebo, ja neviem, pri lezení asi tam
to nie. Ale púšťam si ho. Púšťam si ho veľakrát. A ja milujem aj... tú knihu, ktorú napísal Kubo Ursiny s Dežom, to Listy otcovi, myslím, sa to volá. Tak Jakub je u nás zvukár v divadle, takže mám to takto hneď na kontakt. Púšťam si ho veľa, lebo on má podľa mňa nadčasovú hudbu, absolútne. Mal nadčasovú hudbu, takže a je to podľa mňa jedna z najkrajších hudieb, ktoré ja poznám.
Ďakujeme za tip aj naši poslucháči a ďakujeme za to, že si k nám prišiel, že si našiel čas.
Ja ďakujem za pozvanie.
Krásne leto ešte želáme a držíme palce vo všetkých tvojich nápadoch, plánoch a nech je doma dobre.
Ďakujem veľmi pekne a všetko to, čo vy mne prajete, prajem aj ja vám, aj poslucháčom.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.